Det er jo en viss progresjon da, i rombrevet som i mange brev, men spesielt i rombrevet. Sånn at jeg har tenkt jeg skulle oppsummere litt bare det som Paulus nå har gjort til han nå kapittel 12. For nå snur han liksom over på det praktiske. Hvordan skal vi anvende kapittel 1-11? Som egentlig hele veien har handlet om at det ikke forskjell på jøder og hedninger i Kristus. Sånn at han begynte da i tre første kapitlene med at alle syndere. Og 4 og 5 at alle blir frelst ved tro. Og i kapittel 6-8 at alle blir helliggjort på samme måte ved Guds ånd. Og så tok det vi så på forrige gang var da kapittel 9-11 med hva med etniske Israel som nå ikke tror de fleste av dem. Har Guds plan slått feil og så videre, så Dr. Paulus så prøvde å forklare hvordan det egentlig henger sammen. Og så kommer vi nå til kapittel 12, der det, han begynner med et derfor, som på en måte viser tilbake til alt dette her, virker det som da. Hvordan skal vi anvende dette her, som han har, som vi har sett på siden januar? Sånn kjapp inndeling av de kapitlene her, så er det, virker som de to første kapitlene, altså 12 og 13, er veldig generelle, og ikke kanskje så mye om situasjonen i Roma. Det får vi mer i kapittel 14 og 15. Og så kapittel 16, hele kapittelet er egentlig hilsninger til masse folk i Roma. Så begynner det jo med et par veldig kjente vers da, romerne 12, 1 og 2. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle med at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ok, så vi må se litt på de to, for de er ganske sentrale, egentlig. Han snakker her om kroppen som et levende, hellig offer, og det, Paulus bruker det bildet her med å bære kroppen fram som et levende, hellig offer, fordi det kommuniserte til alle, fordi alle drev med noen offringer av noe slag, om du var jøde eller hedning. Så har vi problemet i dag, da, vi driver ikke med sånn, for langt nær, det liksom veldig fremmed, så hvordan kan vi, da, hva ville Paulus brukt i dag som et bilde? Det får vi ikke ta i kveld, men det er jeg kom på det nå, siden vi snakket om det på fredag. Men han snakker her om et offer som da er et levende offer, altså et offer som ikke dør, som ikke blir drept, men som likevel er et offer, som alltid blir offret, og som er hellig, kanskje ved en hellig, altså en hellig livsstil, en livsstil som er etter Guds vilje. Så det virker som han sier her, sånn kort fortalt, at altså han snakker om kroppen, som også er da, kanskje han mener å si hele oss, skal være et offer, og det er hele livet. Nå står det jo åndelig gudstjeneste her, og så drar han inn kroppen, så det er litt interessant at han snakker om åndelig, at kroppen også er med i en åndelig gudstjeneste. Og så er det litt interessant akkurat det ordet åndelig, fordi det er egentlig, det greske ordet er logisk, hvis du direkte oversetter det, logikos. Dette er deres, muligheten er da egentlig deres, sånn, hvis vi ser på hva ordet egentlig betyr da, deres rasjonelle gudstjeneste, deres fornuftige gudstjeneste, eller den gudstjenesten som tilhører ja, en tings virkelig natur, altså den virkelige gudstjeneste. Men de fleste bibler har åndelig, de fleste engelske har også spiritual, unntatt King James, tror jeg, som har reasonable. Det er det eneste som har valgt da, noe annet. Så de fleste har valgt åndelig, men da må vi prøve å definere litt hva som egentlig er ment. Hva slags åndelig er det snakk om da, i så fall? For vi tenker kanskje annerledes enn det Paulus gjorde. Det brukes bare en annen gang i det nye testamentet, og det er 1. Peter 2,2, der han snakker om ikke-fysisk melk, som da oversettes ofte med den, ja, den rene, åndelige melk. Husker jeg ikke hva det sto i denne her i farta. Ordet rene melk, ja. For der har vi tenkt at logisk, altså logikos, har med logos å gjøre. Så I stedet for åndelig, så har de da skrevet ordet for det samme ordet I 1. Peter 2,2. Så det ikke det vanlige ordet for åndelig. Det samme har også King James, så jeg, og en annen engelsk New American Standard Bible har også da of the word I den første Peter 2,2. Ja, så det ordet her ble brukt av stoiske filosofer som snakket da om en rasjonell tilbedelse, fordi Gud og mennesker rasjonelle, og brukte det som en kontrast til den typisk greske tilbedelsen som de så på som ikke rasjonell. Og så ble det overtatt av hellenistiske jøder, altså jøder I det greske riket, som begynte å bruke det om den mentale holdningen som var nødvendig for at et offer skulle ha virkning innenfor jødedommen. Så snakket de også da om en sånn logikos, offring eller gudstjeneste. Så ut fra den bruken, så kanskje det nummer tre kanskje blir den beste. Altså, ja, at dette deres ordentlige, sanne gudstjeneste. Den jo åndelig, fordi den indre, kan vi si. Altså, når engelsk snakker om spiritual, så det mye mer enn når vi snakker om åndelig, har jeg inntrykk av. Vi tenker det som med ånder å gjøre, eller Guds ånd. Mens på engelsk så spiritual alt som har med intellekt og følelser og alt å gjøre sånn. Så det noe det aspektet inni her. Men så kroppen også involvert. Så det enda mer enn det. Og så sier han at sinnet kan bli fornyet I vers 2, og at vi kan vite Guds vilje og forstå Gud rett, som han sier der. Og siden det går an, så da denne kristne tilbedelsen den eneste riktige og sanne, ordentlige tilbedelsen. Det litt komplisert, men det også litt interessant. Vi begynner med det vanskeligste I dag, tror jeg. Sånn at... Ja, egentlig det han sier bare at nå kan vi virkelig tilbe Gud på rett måte, tror jeg han mener. Vi tar vers 2 da, som henger vært veldig sammen med det her. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud og det fullkomne. Så her, han kaller jo I Galaterne, så kaller han det for den nåværende onde verden. Så han sier ikke det her da, men at det egentlig da en verden som ikke etter Guds vilje, derfor skal vi ikke innrette oss etter den, men I stedet la sinnet fornyes, som da mulig ved evangeliet. Det at vi nå kan kjenne Gud ved det som kapittel 8 spesielt snakker om, at vi har Guds ånd og har en spesiell relasjon med Gud, som bare mulig da gjennom Jesus. Og så sier han både I vers 1 og I vers 2 dette med til glede for Gud, altså det å være et levende og hellig offer til glede for Gud I vers 1, og så at vi kan vite det som til glede for Gud I vers 2. Så kanskje han forklarer egentlig I vers 2 hva det vil si å bære kroppen fram som et hellig og levende offer. At det blir en slags sånn rekkefølge her på at ved evangeliet så kan vi fornye sinnet. Det fører til at vi kan kjenne Guds vilje, og det fører til at vi kan vite hva som til glede for Gud, og da kan vi også vite hvordan vi skal bære fram kroppen som et levende offer, altså leve hellige liv etter Guds vilje. Så det starter med at evangeliet fornyer oss, at sinnet vårt blir fornyet, og at vi også skal la oss fornye stadig, sier han jo. Her det veldig mye I 2 første versene, veldig mye å hente, som dere kan hente siden. Men det veldig, to veldig grunnleggende vers, tror jeg. Og så sier han her at... egentlig det kapittel 1. Han sier at synden, I 1.28, synden førte til en sviktende dømmekraft, eller et udugelig sinn, som det står I 88-årsettelsen. Og det greske ordet han bruker adokimos, som da... det som oversatt med sviktende I NO 11 og udugelig I 88. Og så sier han her at frelsen fører til et fornyet sinn som kan dømme, og da bruker han da det samme ordet, bare uten nektelsen foran. A den greske nektelsen. Så det en link her med at synden førte til, altså her har de faktisk oversatt sinn da, dette her mer bokstavelig. Det står egentlig sinn, men så har de oversatt med dømmekraft, og da får du faktisk den parallellen fram når han snakker om å dømme her. Sånn at det synden ødela, den spiralen som gikk nedover i kapittel 1, at mennesket da fikk en sviktende dømmekraft, så ikke klarte å tenke rett om Gud lenger, og så ble det bare verre og verre jo mer synd. Det, nå ved å fornye sinnet, så kan vi komme opp igjen av den spiralen. Dette, altså det reverserer hele den nedadgående spiralen som han snakker om i kapittel 1. At vi kan da dømme, skille hva som Guds vilje. Så da blir det veldig viktig at vi tenker rett, for da lever vi også rett. Ved å fornye sinnet, kjenne Gud, tenke Guds tanker, så vil det ha resultat i hvordan vi lever. Derfor det viktig med teologi, for å vite hva Gud mener om ting. Og at vi tenker rett, og at vi fornyer sinnet til å bli mer og mer lik Gud. Guds ord, Bibelen, da. Veldig viktig for å vite hva Gud tenker, og Guds karakter. Ja, da, hvis ikke det var noe umiddelbare kommentarer eller spørsmål, så kan vi gå litt videre. Vi kan lese egentlig fra vers 3 og ja, videre. Ja. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som lærer skal undervise. Den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Så da kommer det da litt avsnitt her om nådegaver. Og konteksten her jo da han begynner jo med å si at vi har én kropp. Og det her har jo også litt med situasjonen i Roma å gjøre, som for, på grunn av de gnisningene det var mellom jøder og hedninger, som grunnen til at han snakket om, at det ikke noen forskjell på jøder og hedninger. Så her sier han at det én kropp, altså prøver igjen da, ha enhet. Og det faktisk det som konteksten hver gang Paulus snakker om nådegaver, så det enhet som tema. Dere forskjellige, men ha enhet. Det ikke det liksom sånn et kapittel i systematisk teologi om nådegavene. For at dere skal vite hva den nådegaven så har dere en fullstendig liste av alle nådegaver her. Det har han ikke, for det forskjellige lister i alle disse forekomstene. Som tyder på at det var ikke en standard liste over alle nådegaver. Paulus drar fram veldig forskjellige ting. Og her i denne sammenhengen her, så det faktisk da bare én overnaturlig, og så det seks praktiske nådegaver faktisk. Profeti kan vi jo kalle overnaturlig, selv om det trenger jo ikke å være det. Det trenger ikke å være en sånn gammeltestamentlig profeti, men det kan være at du har en profetisk gave ved å kunne se inn i samtiden og sånne ting. Det trenger ikke å være så overnaturlig det heller, men de andre i hvert fall veldig jordnære, da. Tjeneste, lærer, trøste, gi, lede og barmhjertighet. Så kanskje, jeg lurte på om kanskje han fokuserer på kalte det innendørs nådegaver, altså det som har mest med menigheten å gjøre, da. Ikke så mye sånn apostel og evangelisering og sånne ting, fordi det har med situasjonen i Roma å gjøre. Men det i hvert fall alltid enhet som det egentlige temaet når han snakker om at vi forskjellige i menigheten. Men poenget jo at de skal utfylle hverandre, da. Altså sånn i Korint, han trekker det inn i 1. Korintbrev, fordi de misbruker nådegavene, og de skryter av nådegavene sine, og de peiser av gårde med sin nådegave. Og tenker ikke på at det for å bygge opp menigheten, at det derfor de har den gaven. Og det ikke en belønning for at de har vært veldig åndelige, eller noe sånt. Det at vi forskjellige, og at vi skal bygge opp menigheten. Og så det andre nådegaver som da for å nå ut med evangeliet. Som også det de to punktene kan vi si da. Bygge opp menigheten og få evangeliet ut. Og da kan det være veldig mye nådegaver som ikke nevnt av Paulus som kan passe inn I de to punktene da. Jeg tror vi går litt videre etter det her. Nå det jo, kommer det veldig mange sånne små godbiter, jeg håper å si. Masse sånne små bud som viser oss hvordan vi skal leve. Da. Så fra vers 9, la kjærligheten være oppriktig. Så vel, la den være uten hykleri, står det vel kanskje mer bokstavlig. Og det veldig interessant at kjærlighet, bibelsk kjærlighet, ikke en følelse, tydeligvis, siden den må være uten hykleri eller være oppriktig. Det mer handling. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende I ånden. Tjen Herren. Vær glade I håpet, tålmodige I motgangen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med hverandre, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud, for det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men din fiende sulten, så gi ham mat, han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Her det jo veldig mye som sier seg selv, så jeg tenkte ikke å ta alt for mye her, bortsett fra kanskje dette med glødende kull. Jeg ikke helt sikker på hva det betyr heller, men en tolkning at man kan få... Det et bilde, det nevnes også I ordspråkene, men det fortsatt litt sånn diffust, hva betyr det egentlig? Men en tolkning det at hvis du gjør godt mot de som onde mot deg, så kan det da... At dette et bilde på at de kan bli litt skamfulle ved at du faktisk bare god tilbake. Poenget jo da å ikke ta hevn, men gjengjelde det onde med det gode. Vi kommer litt tilbake til det avsnittet her senere, men jeg tenkte å ta mer om dette I kapittel 13 om myndighetene, forholdet til myndighetene, for det jo litt interessant det han sier der. Så vi leser videre. Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke fra Gud, og de som finnes innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det skal få sin dom. For de som styrer skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten en Guds tjener til beste for deg, men gjør du det onde har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Betal også skatt av samme grunn, for myndighetene Guds tjenere og har ansvar for alt slikt. Gi alle det du skylder dem, betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, Vis respekt for den som skal ha respekt. Gi ære til den som skal ha ære. Så det han sa I kapittel 12, vers 2, om å innrette dere ikke etter den nåværende verden, det betyr ikke det å ikke følge loven, tydeligvis. Her kommer litt sånn korrektiv. Vi skal innrette oss etter lovene som gjelder. Det liksom noe annet. Nå står det vel ikke Ja, først kan jeg si at det liksom typisk tankeenkelt her I GT også. Daniel for eksempel, 4.17, så står det at slik skal alle som lever forstå at den høyeste rår over menneskenes rike. Han gir det til hvem han vil, og den laveste av alle mennesker kan han sette over det. Der det veldig tydelig I Daniels bok at Gud bestemmer hvem som har makta, egentlig reiser opp. Egentlig hele gamle testamentet, han reiser opp og han trykker ned, må jeg si. Kongeriker og verdensherskere og så videre. Så det liksom typisk standard jødisk tankegang dette her, at Gud står bak myndighetene. Nå står det jo I den här så stod det ju ska vara lydig. I din stod det kanske underordna sig. Det är mer ordet underordna. Och det är någon som menar att det är viktigt att skille underordnade myndigheterna. Inte nödvändigtvis en 100% adlydelse helt. Jag vet inte vad det hur det vill bli I praxis, men att I alla fall underordna dig, okej, okay, grejt liksom. Ja. Men det är egentligen så är det riktiga ordet är egentligen underordna. Har det väl här ja. De flesta engelska har det och de två andra norska. Så snackar han om ett han säger ju I vers 3 och 4, de som styr ska inte skapa frykt och den som gör det gode, men hos den som gör det onde. Så de styresmaktene her, som Paulus snakker om, de gjør det som kallet objektivt godt og ondt, altså det som godt og ondt etter Guds bud, da, etter Guds lov. Og vers 4, at styresmakten en Guds tjener, som straffer det onde, som da virker som det veldig I tråd med Guds, hvordan Gud ville dømt. Så det virker som han snakker om et ideal, der myndighetenes lover følger Guds lov, og da vil Gud da dømme synd gjennom myndighetene. Det som interessant her jo at Paulus, når han skriver dette her, så var jo myndighetene langt fra gudfryktige. Det var jo tullbok Cæsar som holdt på hele veien. Det var jo helt sprø forhold, liksom. Nå det jo Nero som keiser når han skriver dette her, og det før Nero har blitt helt sprø. Så han var liksom ganske grei da, på 50-tallet her. Men han sier at selv etter at de har blitt utvist av keiser Claudius da. Claudius han var ikke så ille faktisk, han var en av de bedre. men selv etter at ja, kanskje de kom tilbake og så var de litt sånn irritert på hele myndighetene som hadde kastet dem ut, så kanskje de var litt fristet til å være litt opprørske. Så men Paulus på grunn av det eller selv på grunn av det så skal de eller til tross for det så skal de underordne seg myndighetene. Men så det jo selvfølgelig en viss grense, som de sier I Apostlenes gjerninger 5.29, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Så hvis det kommer til det, så jo valget klart, at hvis, når myndighetene begynner å gå imot Guds lov, så skal vi velge Gud og følge Gud. Men det litt rart at han sier det på den måten her, når det var jo ikke helt praksis. At det mest grunnleggende liksom, ikke sant, de verste kriminalitetene. Det blir jo dømt stort sett etter Guds lov da, eller at det tas tak I de samme tingene. Så det jo, I hvert fall så langt så er det jo etter Guds lov. Så han sier jo egentlig da egentlig at kristne skal være lovlydige mennesker, ikke ha noe frykte fra staten. I vers 6 I din bibel stod det betal skatt eller dere betaler skatt. De fleste, tror jeg, har, ja, fleste engelske, og de to andre norske har dere betaler. Og på gresk så det akkurat likt ord som når det står I imperativ, betal, flertall. Det her, den her har da betal som et bud. Og det litt interessant at Tacitus, en av de greske, romerske historieskriverne, han nevner da en motstand mot noe som blir kalt indirekte skatt midt på 50-tallet. Når Paulus skriver det her, som førte til et skatteopprør, ikke oppgjør, skatteopprør I år 58, som egentlig året etter han skriver. Så mulig at de faktisk 2011 inne på noe, ved å velge imperativen, at det var litt sånn skattemissnøye på den tiden her, og Paulus sier, betal skatt. Uansett om dere uenige, så det noe vi skal gjøre. Også I Norge, med høye skatter, latterlige skatter, så skal vi likevel betale skatt og ikke snyte på skatten. Så som sagt, ja, forslagene til å tolke dette her, da, det jo enten da at man skal underordne seg og adlyde myndighetene, så lenge de følger Guds definisjon av godt og ondt. Eller da den andre som fikk ikke helt taket, men en underordning, men ikke nødvendigvis en slavisk lydighet. Så jeg vet ikke da man gjør ting I det skjulte som liksom greit, men man underordner seg generelt. I hvert fall at du I anarki I hvert fall ikke I Bibel, så det kan vi I hvert fall si. Gud har innsatt myndigheter. Det ser vi jo hele Moseloven jo et lovverk som Gud gir dem. Og I 2. Tessaloniker 2, denne antikrist-typen som kalles den lovløse. Han jo absolutt ikke en som I tråd med Guds vilje, han lovløs. Så Gud, han har innsatt autoriteter. Det jo en tolkning, det for så vidt at det her handler om konseptet myndighet, at det etablert av Gud. Men Paulus virker som han snakker mer konkret om myndigheter, og ikke sånn som Jesus gjør I misjonsbefalingen I Matteus, at meg gitt all makt. Så det samme ordet der, da snakker han mer som det abstrakte makt, myndighet. Mens Paulus bruker det mer konkret her, virker det som. Men Gud har innsatt, han har funnet opp konseptet autoritet da, og myndighetene, at vi trenger myndigheter fordi vi fallende mennesker. Jeg leser ut 13, og så blir det en naturlig pausested. For nå går han litt tilbake igjen til disse små budene som han hadde I kapittel 12, siste delen der. Ha ingen skyld til noen annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så sammenfattes I dette. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor kjærligheten oppfyllelse av loven. Dessuten vet dere hvilken tid det nå Timen kommet at dere må våkne opp av søvnen, for frelsen oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten snart slutt, og dagen nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss I lysets rustning. La oss leve sømmelig som på lyse dagen, og ikke I festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse, men kle dere I Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær. De to siste versene her var det som faktisk fikk Augustin, tror jeg, til å bli frelst. Han virker som han tilfeldigvis åpnet på den siden her, og han skriver noe som at det var et lys som flommet inn I hjertet hans, og all mørkets tvil forsvant, eller noe sånt. Så det var to versene her om leve sømmelig som på lysedagen. Han var litt av en sånn rabbagast, hvis nok, før han ble kristen på 300-tallet. Så her... Paulus oppsummerer da loven egentlig sånn som Jesus gjorde, med at å elske, han fokuserer på, Jesus sier å elske Gud og elske sin neste, jo det som oppfyller hele loven. Paulus snakker her mest om hvordan vi behandler hverandre, så derfor kanskje han da velger å bruke bare elske neste som en oppfyllelse da. Altså vi skal bare ha ingen skyld til noen annet enn det å elske hverandre. Det har vi alltid står I gjeld til hverandre. Når det kommer til å elske hverandre. Så den gjelda blir aldri nedbetalt. Du skal alltid elske hverandre. Du blir aldri ferdig med det. Kapittel 14 og halvveis ut I 15, så handler det kanskje mer konkret om noe veldig praktisk i Roma, I menigheten der. Og vi kan dele inn det I sånn cirka tre biter også, når vi først snakker om at de ikke skal dømme hverandre for Det tre temaer som kommer opp her, det helligdager, kjøtt og vin. Det liksom veldig konkrete ting, som de ikke skal dømme hverandre for. Han snakker om to grupper som han kaller de sterke og de svake. Der de sterke de som ikke holder noen dager hellige, og som spiser hva de vil og drikker vin. Og så det de svake som holder helligdager, og som... ikke spiser, han sier de spiser bare grønnsaker og drikker ikke vin. Han snakker ikke da egentlig om vegetarianere eller noe sånt her, det ikke det som problemet. Det nok mer en sånn jøde-hedningssak igjen som det har vært hele veien. Så vi kommer til. Og så det, snakker han til de sterke om at de må være forsiktige med hvordan de går fram. Og så at alle skal ta imot hverandre. Når han snakker om, han sier, skal vi se, i vers 14, I 14:14, sier han at I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting urent I seg selv. Og det ordet som brukes der for urent, det da det ordet som egentlig betyr vertslig eller profant, som var da det typiske ordet som jødene brukte om det som da var ikke hellig. det som da var urent. Som brukes andre steder I Bibelen også. Sånn at det her virker som det en sånn jødisk, det som urent I jødiske øyne. Som Paulus sier, selv om han jøde, så vet han at det ikke noe som urent I seg selv. Og så sier han neste setning, men for den som mener at noe urent, det urent. Så det mye sånn, det som går på samvittigheten her, og sånn overbevisning egentlig, som han snakker om. Så de svake ser til å være da de jødekristne. Vet ikke hvordan de følte å bli kalt for de svake, men kanskje det var overvekt av hedninger han skrev til da. Og at de sterke da hedningekristne, og også de jødene som hadde skjønt at de var helt fri fra loven. Som Paulus selv, han sier jo I vers 15:1, vi som sterke. Så han identifiserer seg med de sterke, selv om han en jøde. Så det var noen som da var svake, han sier, altså først I 14:1, de som svake I troen, men jeg tror ikke det betyr at en som har lite tro, men at han bruker ordet tro her som mer I betydning en slags overbevisning som kommer ut av troen på Jesus. Ja, jeg tror vi kommer til det litt etterpå. Men det interessant at han ikke opptatt av hvem som har rett her. Han sier bare at de skal holde fred og bygge hverandre opp. Han prøver ikke å forklare de svake at de trenger ikke å la være å spise ditten og datten, og at de må holde sabbater og sånne ting. Han mer opptatt på at de skal forenes og legge bort disse tingene. Men når han sier I siste vers I kapittel 14 at den som spiser med tvil dømt fordi det ikke skjer I tro. Alt som ikke skjer I tro synd. Så fordi det ikke skjer I tro, så høres det ut som at man da plutselig spiser uten å tro på Jesus. Liksom. Det må være en annen slags tro det snakk om. Men det har med dette her med det som rent kjøtt og ren vin da. Vi kan se det på første avsnittet da. Ta imot den som svak I troen, uten å gjøre det til dommere over hans tanker. En har en tro som tillater ham å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker. Den som spiser skal ikke se ned på den som ikke gjør det, og den som ikke spiser skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. Hvem du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, hans herres sak. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe. En gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La en hver være fullt overbevist om sitt syn. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for oss selv, for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, for det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud, som det står her I noen håndskrifter. Det vel ikke tvil om hvem som vi skal avlegge regnskap for, så det greit om det står for Gud I noen senere håndskrifter. Det som grønnsaker, det har nok da med... situasjonen I Roma var jo at jødene hadde blitt kastet ut, og så kom de tilbake. Og det var på grunn av oppstyr rundt Kristus, som vi leste. Sånn at når de kom tilbake, så kanskje de... ikke-kristne jødene, for å kalle det det, at de var irritert på at de hadde blitt kastet ut av Roma på grunn av de kristne jødene. Fordi romerne ikke så forskjell på jøder som trodde på Jesus og jøder som ikke gjorde det. Så når de kom tilbake, så kanskje da de kristne jødene ble fryst ut fra de jødiske kvarterene, der det var mulig å få rent kjøtt og ren vin, som da var for det første av riktige dyr, og for det andre var slakta på riktig måte, og for det tredje ikke var offra til en avgud først, som man veldig ofte gjorde, at man tok vin, og så var liksom første delen ble helt ut på et hedensk alter, og så drakk man resten, eller kanskje solgte resten. Sånn at for jødene var det viktig å få, de som da holdt seg til spiseforskriftene, så var det viktig å få tak I riktig kött och riktig vin. Det är lite spekulation på om det var sånt som skedde, men det kan passa kontexten I alla fall. Och då, hvis de då inte fick tag I sån riktig kött, så var det då bättre att egentligen bara spisa grönsaker och inte dricka vin, som man säger I vers 21. Därför är det riktigt att låta vara spisa kött och dricka vin eller göra något annat som förer din bror till fall. Så då var det liksom sån för att helvärdera sig kanske, så var det då bara att spisa grönsaker och inte dricka vin för att det inte ska vara något tvivel om att de fick I sig något urent. För det här är ju jøder som var vant till att hålla loven och som väl gärna fortsätter att göra det. Men som kanske visste att det inte var ett frälsesspörsmål. Men de höll sig till de typiska jødiske tingene, som omskärelse och mat och sabbat. I hvert fall eksempler fra Daniel, det jo det når de ikke vil spise. De sier jo I kapittel 1 at de vil bare spise grønnsaker, fordi de ikke vil ha maten ved kongens bord. Fordi den da var uren på samme måte her. Så det, vi ser andre steder at jødene da ville holde seg til grønnsaker når det var tvil om de kunne få rent kjøtt, og om vinen hadde blitt offret den av Gud først. Og også I Judiths bok så det en lignende, det en av apokryfene. Og I Ester, I den greske oversettelsen, så det... Vers 17 så langt I den greske oversettelsen. Der det står mye, mye mer enn I den hebraiske, men blant annet da, noe lignende at Ester ikke hadde spist av den maten hun fikk av kongen, eller ved kongens bord. Og så sier Paulus at de må ta imot de som Gud har tatt imot. Altså vi må ha toleranse overfor andre kristne. Altså Gud har jo tatt imot dem, da kan ikke du la være. Og ta imot, og at han sier at jødene da holder sabbaten og spiser forskriftene for å ære Gud, og hedningene spiser alt og takker Gud, kanskje da takker for alt han har skapt. Så han sier at begge gjør det for å ære Gud og med takk, men det la det være en sak mellom deg og Gud, og ikke prøve å påføre det her på andre. Du må heller legge ting til side. Så Kristian, du var inne på det med sabbaten. Jeg har en slide da på det, fordi det blir jo søndag som liksom vår sabbat, og så lurer vi på, altså, her sier faktisk Paulus at det er opp til deg om du holder en helligdag I det hele tatt. Og som du også nevnte, at de første kristne, de samlet seg da på søndager, altså den dagen Jesus hadde stått opp, og kalte det for Herrens dag. Og derfor de begynte å samles da. Men søndag var jo ikke noe fridag I begynnelsen. Så vi vet fra 100-tallet I hvert fall, de møttes da før og etter jobb på søndagen. Så det var ikke noe sånn søndag som nå. Det var bare at de valgte da å samles på den dagen hver uke. Hadde en morgensamling, så gikk de på jobb, og så møttes de igjen og hadde nattvær, tror jeg, på kvelden. Derfor det heter natt, for det et kveldsmåltid egentlig. Og så har vi år 200 Tertullian, en kirkefader som foreslår at forretninger skal settes til side på søndager for å få mer tid til gudstjeneste, men han kobler det ikke til sabbatsbudet I de ti bud. Det bare sånn for å få mer tid egentlig, så de som har mulighet da, til å ikke jobbe på søndag, la være. Men det for å frigjøre tid som motivet. Og så det I år 321 at Konstantin da erklærer solens dag. Det søndag, for en offisiell fridag. Og etter det så det noen andre kirkefedre, Ambrosius og Chrysostomos, som begynner å koble det til sabbatsbudet. Og ikke da til keiserns erklæring, men da ser de en sammenheng da med hvilen til å holde hviledagen. Så etter det så blir søndagen mer og mer den nye sabbaten, men I første 300 år så var det jo ikke, det var ikke fridag engang, så... Det var jødene som vant å holde en dag hellig, og romerne, de gjorde ikke det, eller kanskje tok en vilkårlig dag hellig, eller fri da, når de hadde mulighet. Jeg vet ikke så mye om akkurat det, men det litt av bakgrunnen her da. Nå har Jesus sagt at det lønner seg, og det jo Guds intensjon at det lønner seg å få en dag fri. Men det ikke noe loviskhet på det at det skal være søndag, I hvert fall. Heller ikke at det skal være lørdag. Det veldig opp til deg og I det hele tatt om du gjør det men det jo bra å ta en pause de leser jo GT på en ny måte da, etter at Jesus har kommet og sånn som I Hebreerbrevet så blir jo sabbaten et bilde på frelsen egentlig, at den pekte fram på den evige sabbat som at det liksom oppfyllelsen Jesus, han oppfyller jo alt som og til og med sabbatsbudet med at nå har det kommet en ordentlig hvile som da liksom den evige sabbat. Men det fortsatt lurt å ta en fridag. Men ja, vi trenger ikke være loviske på at det søndag eller noe sånt. Nei, så de ti bud, det egentlig ikke ta de ut av Moseloven og gjøre det til kristne evige sannheter, for det hører til i Moseloven, det også. Men det veldig, det mer generelle enn resten. Men det gammeltestamentlig, egentlig. Sabbaten til for mennesket, som Jesus sa. Det bra, men mennesket ikke til for sabbaten, at sabbaten over mennesket. Men det bra å ta en sabbat, absolutt. Det sånn vi laget, at hvis du bare peiser på, så blir det tyngre og tyngre, og du får gjort mer, tror jeg, hvis du tar en dag fri, og så peiser du videre. Han fortsetter litt på dette her, fra vers 13, det neste avsnittet. La oss ikke lenger dømme hverandre. Der det mer kanskje på de sterke han henviser til, eller snakker til. Døm heller slik. Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting urent i seg selv, men for den som mener at noe urent, det urent. Hvis du sårer din bror eller søster med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre i fortapelse med det du spiser. La ikke det gode dere eier bli utsatt for spott, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. Den som tjener Kristus på denne måten, til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Riv ikke ned Guds verk på grunn av mat. Alt nok rent, men det galt om et menneske spiser slik at det blir årsak til fall. Derfor det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som fører din bror til fall. Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig den som ikke dømmer seg selv på grunn av det han velger. Men den som spiser med tvil dømt fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro synd. Litt rar ordbruk her. Men vi får se. Altså han snur om i hvert fall sier ikke døm de andre. Døm heller deg selv på om du får andre til å snuble eller ikke. Det viktigere å se hva gjør du med dette her. Det viktigere enn å se hva alle andre gjør feil, ja, i dine øyne. Og så virker det som han sier at det farlig å gå imot samvittigheten sin, da. Når kanskje da jøder her som mente at det var ikke spise det kjøttet, så kanskje de ble overtalt eller pushet til å spise det, så mente de egentlig at det var synd, selv om det egentlig ikke i seg selv synd. Så virker det som han sier at det farlig, det sier han andre steder også, men jeg kan vise noen vers her, fordi dette med fortapelse, hvordan kan det her ha noe med fortapelse å gjøre? I 1. Timoteus, 1. og 2. så snakker han veldig mye om samvittighet, og det å ha en ren samvittighet. Og da sier han da i 1. Timoteus 1, 5 og 6, så står det til Timoteus da, at målet for ditt oppdrag kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. Noen har forvillet seg bort fra dette, altså deriblant den gode samvittigheten, og har havnet i tomt snakk, sier han her. Og det de som vranglærerne han snakker om. Enda tydeligere i vers 19 og 20, så står det, eller fra 18, ved dem skal du stride den gode strid, i tro og med god samvittighet. Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist. Det det samme forbindelsen egentlig. De som overkjører samvittigheten, kanskje gjør det nok, så kan det ende i at troen forliser, eller at fortapelse faktisk resultatet. Og i 4:2 så står det løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. Det også, når det har gått veldig langt med å overkjøre samvittigheten, så blir den avsvidd, og da har du ikke noe igjen, liksom. Og så snakker han om det viktigheten av å ha en god og ren samvittighet da, i 3:9 og 2. Timoteus 1:3. Så det kan være noe sånt. Altså, i 1. Korinterbrev så det litt, kanskje litt tydeligere at de som der spiser urent kjøtt, det virker som de hadde tilbedt disse gudene før, og at de da at det var sjans for at de ville falle fra og falle tilbake til gammel avgudsdyrkelse. At det kanskje lettere å forstå der hvordan det kan føre til fall da, enn her når det snakker om jøder. Men det mulig, det noe sånn at det en risk å gå imot samvittigheten. Og hvis du gjør det nok ganger, så kan du skli ut. Det beste forslaget jeg har til at han drar inn fortapelse her i hvert fall. Og det viktigste, sier han da i vers 19, at det det som tjener til fred og det som bygger opp fellesskapet, det det vi skal strebe etter. Ikke disse andre tingene, ikke prøve å overbevise hverandre om vår kultur eller tradisjon og vaner. Og så sier han det siste verset da, som litt interessant, dette med at den som spiser med tvil dømt fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro synd. I 4.20, da snakker om Abraham, så sa han at Abraham var ikke vantro og tvilte ikke, men ble sterk i troen og ga Gud ære. Så der det noe av det samme som dukker opp, og at det to kategorier, det med vantro og tvil, og at tro, hvis det kobler det med det å gi Gud ære, da, så det kanskje lettere å forstå hva han mener, at når man spiser uten å ha, uten å være overbevist om at det her rett, så stoler man ikke på Gud på et vis, og det det som synd, egentlig. Ikke spisinga, jo, for det jo relativt, det jo ikke det som synd, men det at du gjør det likevel, selv om du fortsatt litt vanskelig å få has på, føler jeg. Men kanskje at tro bringer ære til Gud, hvis vi ser i 4.20 der, og mangel på tro vil da ikke bringe ære, og at det kanskje synd da, at du ikke overbevist. Det virker så postmoderne liksom, at det skal være synd for noen og ikke for andre, men det har noe med kanskje relasjonen til Gud å gjøre, og samvittigheten og sånne ting, at du spiser med tvil, stoler ikke på at det her riktig, at det det som synden egentlig. Litt sånn rart. Vi tar litt i kapittel 15, for han fortsatt snakker om det samme her. Vi som sterke må bære de svakes svakheter, og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet, på meg falt hånsordene fra dem som håner deg. Og alt som før skrevet, skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med en munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere til Guds ære. For det sier jeg dere, Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise at Gud taler sant og for å stadfeste løftene til fedrene, men også for at hedningefolkene skal ære Gud for hans barmhjertighet. Som det står skrevet, derfor vil jeg prise deg blant folkene og lovsynge ditt navn. Videre heter det, gled dere folkeslag sammen med hans folk, og igjen, lovsyng Herren alle folk, pris ham alle folkeslag. Og Jesaja sier, Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Her i vers 7 så sier han da, ta imot hverandre, og det var det han begynte med i 14.1. Der var det å ta imot den som svak i troen. Så det på en måte en oppsummering eller en avslutning her, kommer tilbake til det han begynte med. Så sier han her at hver enkelt av oss skal tenke på det som godt for vår neste, og så bære de svake svakheter og ikke tenke på oss selv. Så her, det riktige da å ikke gjøre som man vil bare fordi man kan, men tenke på de andres beste og på det som bygger opp, og bygger opp fellesskapet spesielt. Jesus eksempelet, han tenkte ikke på seg selv, og det viktigste at de skal vise enighet og prise Gud samstemt og med en munn. Det det hele veien enheten han opptatt av. Og så skal de ta imot hverandre, fordi Jesus har allerede tatt imot dem. Det sier han også da i 14.3, fordi Gud har jo tatt imot ham. Det det samme som kommer en gang til. Og vers 8 og 9. Ta imot hverandre, fordi Jesus ble en tjener for både jøder og hedninger, Og så det fire sitater fra Gammeltestamentet, hvor jøder og hedninger priser Gud sammen. Han nevner folk, så det liksom jødene, og folkene, eller folkeslagene, hedningene. Så han summerer opp på en måte med disse fire sitatene, viser hvordan jøder og hedninger, også i Gammeltestamentet, var forutsagt at de skulle prise Gud sammen. Da. Så her, legg bort disse tingene, ikke tenk på dere selv, tenk på de andre. Ikke bare kjør på fordi du tror du kan, for da sier jo det greit, du har lov, men det ikke alltid det beste. Og ja, enheten viktigere enn friheten til å gjøre som du vil, som det akkurat det samme egentlig i 1. Korinterbrev, med å legge ned friheten, eller rettighetene dine, for fellesskapets beste, da. To oppsummeringsslides. Bare summert opp, eller satt opp vers som snakker om dette her med ja, elsker hverandre, som det begynner med. Elsker hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Hjelp andre kristne som lider nød. Gled dere med de glade. Gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Vær ydmyke. Gjør det du kan for å holde fred med alle. Ha ingen skyld til noen uten annet enn det å elske hverandre. Ikke døm hverandre, ikke få noen til å falle, streb etter det som tjener til fred, bygg opp fellesskapet, bær andres svakheter, ikke tenk på deg selv, slik som Jesus heller ikke gjorde, tenk på det som godt for din neste, tenk på det som bygger opp, vis enighet, vær samstemt, pris Gud med en munn, altså det gjelder jo alle, ikke bare en person, men hele menigheten skal prise Gud med en munn. Ta imot hverandre slik Jesus tok imot oss, vær tjenere og vis barmhjertighet. Fra kapittel 12 til ut 15 her da. Så det veldig mye som går på dette her. Fellesskapet, enhet og bygge hverandre opp og elske hverandre. Og så hadde jeg en slide her på disse, det som Paulus nå, på den forrige sliden og som vi har lest nå, og se at han henter det fra Jesus. Det ikke noe som Paulus finner på. Velsign den som forfølger dere, noe som husker om Jesus sa noe lignende. Helt riktig. Velsign den som forbanner dere, i hvert fall er det denne her, Matteus 5,44. Gjengjeld ikke vondt med ondt. Hva sa Jesus? Vend det andre kinnet til. Jep, også Matteus 5. Hold fred med alle, sier Paulus. Hva sa Jesus? Det fortsatt i Matteus 5, tror jeg. Blant annet. Salige de som skaper fred, eller noe sånt, og også hold fred med hverandre, sier han i Markus 9. Paulus sier, ta ikke hevn, elsk fiendene, og overvinn det onde med det gode. Jesus sa han at de skulle elske våre fiender. Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, sier han i Lukas 6, i hvert fall. Paulus sier, betal skatt til den som skal ha skatt. Hva sa Jesus? Yes, gi keiseren hva keiserens er. Du skal elske neste som deg selv, sier Paulus. Akkurat det samme sa Jesus. Paulus gjør deg fri til å holde sabbaten. Og Jesus sa, som vi var inne på tidligere, sabbaten ble til for menneske. Ingenting urent i seg selv, sier Paulus. Hva sa Jesus? Ja, og i den settingen, ingenting utenfra kan gjøre deg uren. All mat er ren, står det da. Det siste Markus selv som har skrevet, men Jesus sa at ingenting utenfra kan gjøre deg uren. Så Paulus henter veldig mye fra Jesus, som vi ser her. Hele veien egentlig, selv om det virker som han finner på ting, så det heller at han kanskje bruker det i en ny setting, i en hedningekontekst, det Jesus hadde sagt i en jødisk kontekst. Ok, raskt kapittel 16 masse navn som han ber, ja, først i slutten av 15 så det sånn reiseplaner og sånt, og så kapittel 16 så det mange navn som han ber hilse hverandre. Kanskje det også et sånn ledd i å prøve å forene alle disse små husgruppene, som kanskje var jødisk gruppe der og en hedning gruppe der, så sier han som dere må hilse de og de og de, de som må hilse de. Altså, prøve å skape litt enhet der også, kanskje. Og så det jo, han sier jo vers 17, hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. Det noen som litt problematiske, høres ut som. Ja, så det kapittel 16 jo masse navn, så jeg tror ikke vi trenger å gå gjennom det. De siste 10 minuttene så har jeg egentlig bare to spørsmål som dere kan da få prøve å snakke litt sammen om. Hva slags tradisjoner, kultur eller vaner kan være sabbat, kjøtt og vin i våre menigheter i dag? Hva kan vi gjøre for å legge disse til side og i stedet bygge opp fellesskapet? Ja, der det veldig mye, så jeg kan se om dere har noen tanker hva som kan være det, eller hva dere har opplevd, eller, og hvordan, hva gjør vi med det? Jeg tror vi må av og til tenke litt gjennom hva vi vant til, og det mye kultur som vi ikke klar over, som ikke viktig, så, som Paulus sitt poeng her. Det andre tilbake til kapittel 12, hvordan fornyer vi sinnet vårt i praksis? Så hopp på en av de og snakk litt i 10 minutter.